Milí poslucháči, v tejto chvíli si vypočujete premiéru cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom.
Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a začína sa 39. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, autor 15 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervina Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského, Krameriovej ceny a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhoráckému rádiu v dvoch sériách rozhovorov takmer stovke relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 38. časti sme sa rozprávali o vzniku a histórii Skalického kruhu, známeho kultúrneho svetostánku na Záhorí. Dnes si pohovoríme o skaličanovi doktorovi Františkovi Buchtovi, legendárnom profesorovi na Skalickom gymnáziu.
Ich do Rakúš voža.
Pán Dinka, Skalické gymnázium bolo za prvej republiky skutočnou výhňou vzdelanosti a kultúry. Po krutých rokoch maďarizácie mohla konečne slovenská mládež nasávať do seba plnými dúškami vedomosti z humanitných a prírodovedných predmetov. Študenti sa nemuseli trápiť s maďarčinou a s pokrivenými uhorskými dejinami. Dýchalo sa voľnejšie a slovenskejšie, pravda, aj keď prevaha českých profesorov zahrávala tiež svoje, ale to sa nedalo porovnať. Rady slovenskej inteligencie sa množili, z ušľachtilej dielne v gymnázie vychádzali budúci významní vedci, lekári, historici, pedagógovia, spisovatelia. V 30. rokoch minulého storočia sa tu stretli v jednej triede dve neobyčajné osobnosti, skalickí rodáci. František Buchta, ktorý žil v rokoch 1915 až 1984, legendárny profesor Skalického gymnázia, a Pavel Bunčák, ktorý žil v rokoch 1915 až 2000, známy slovenský spisovateľ, básnik, vysokoškolský pedagóg.
Pán Adamec, nielenže sa stretli v jednej triede, ale boli aj veľkí kamaráti. Pavel Bunčák píše o ich priateľstve v poviedke V bohoslovec. V postavách Tóna, Buchtu a rozprávača Bunčáka. Bunčák zaradil tú poviedku do knihy Hriešná mladosť. Prečítam krátky úryvok. Tóno bol po kvartu nenápadný spolužiak, hoci patril medzi vyznamenaných žiakov. Bol to denglavý chlapec s výrazným nosom a subtílnymi ručičkami. Na telocviku sa neuplatnil, v pohyboch mal čosi dievčenského. Matematika ho zvlášť nezaujímala, ale bol výborným latinárom. Zaujímal sa o diepis i gramatiku a denne pred vyučovaním chodil do kostola. Bolo o ňom známe, že chce byť kňazom. Ktorýže chlapec z malorolníckej rodiny by nechcel byť kňazom? Hraz jeho mať povedala susedám. Tóno bude kňaz. Kňazom je dobre, kňazi pomáhajú ľuďom. Keď začal chodiť do gymnázia, kúpila si odpustok. Prečítaj mi ho, Tonko, požiadala ho. Tonko už vedel po latinsky čítať, vedel dajaké slovíčko aj preložiť, naučil sa latinsky zdravas a očenáš a smelo sa pustil do čítania odpustku. Vedel napodobniť aj tón kňaza. Mať zaslzila a povedala, ničomu z toho nerozumiem, ale cítim okolo srdca čosi príjemné, lebo viem, že je to svätá reč. Neskôr som už tajne pochyboval o existencii Boha, ale o pravosti luteranizmu som bol niekoľko mesiacov, a to hlavne v období konfirmácie, hlboko presvedčený. Domáca liberálna výchova bola na míle vzdialená od akéhokoľvek fanatizmu. A tu ho máš. Dve zimy stačili na to, aby sme sa stali pravovernými luteránmi. A práve vtedy som sa spriateľil s Tónom, mladíkom z iného sveta, kde sú iné predstavy o duši človeka, o dobre, o hriechu i o cestách k večnému životu. Tóno bude kňazom, iste neobyčajným, ale biskupom, alebo aspoň opátom. A prezývali sme ho Eminencia. Ako môže byť inteligent veriacim katolíkom? Položil som Eminencii cynickú otázku. Veď celá vaša viera je založená na zázrakoch, na čomsi, čo je proti zásadám rozumu, proti vede, proti logike. Už v terci nám opakoval profesor matematiky, iste si pamätáš, vytrhnete mi z dlane chlup a ihneď vstoupím do katolíckej cirkve. Ale na dlani chlupy nerostou. Alebo, dôvodil som ďalej, čo majú katolícke dogmy spoločné s kresťanskými zásadmi, veď sú v úplnom rozpore s Bibliou, s evanjeliami. Napríklad taká dogma o celibáte. Veď jasne stojí v liste svätého Pavla Timoteovi, že každý biskup má byť jednej manželky muž. A morálka vašich kňazov nie, že by mali manželky a slušne s nimi žili, ale majú kuchárky, sú to cudzoložníci, majú nemanželské deti, hrešia, sú bruchopasníci. Všetok naučený hnev som mu hodil do tváre, ale Eminencia sa neurazil. Pokojne šiel ulicou a namietal iba toľko. Vy, luteráni, máte inú Bibliu, kacírskú, protestantskú. To v katolíckej Biblii nestojí. A to je pravá Biblia. A že niektorí kňazi nie sú povolaní, uznávam. Veď v každom stáde sa nájde aj prašivá ovca. A čo si myslíš, že vaši pastori sú lepší? Čo lepší? Všetci sa vrátili do katolíckej cirkvi. A čo sa týka celibátu, Kristus jasne povedal, buďte všetci ako ja. To znamená slobodný, neženatý. A vieš, že sa Kristus nikdy neoženil.
Thank you.
Milí poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom sa na vlnách Záhoráckeho rádia rozprávame o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre. Konkrétne hovoríme o legendárnom profesorovi Skalického gymnázia, doktorovi Františkovi Buchtovi. Pred pesničkou sme si priblížili úryvok z Bunčákovej poviedky Bohoslovec z knihy Hriešná mladosť, v ktorej autor hovorí o študentských rokoch Buchtu a Bunčáka. O Františkovi Buchtovi ste neskôr napísali, pán Dinka, aj vy v knihe Skalica a Záhorie.
Zdá sa, pán Adamec, že ste si literatúru o Buchtovi dobre naštudovali. Esej o ňom som nazval Taký bol, je súčasťou knihy Skalica a Záhorie. Prečítam krátku ukážku. Ešte pred ukončením štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1939 začal František Buchta pôsobiť ako výpomocný učiteľ na štátnom slovenskom reálnom gymnáziu v Skalici. Hlad po ďalších vedomostiach nedali mladému profesorovi spávať, nechcel sa uspokojiť s tým, čo mu dala Filozofická fakulta. Po priplnení svojich pracovných povinností sa prihlásil na štúdium na právnickú fakultu v Bratislave. V roku 1948 zmenil svoje pôsobisko, učiť začal na štátnom gymnáziu v Malackách. Pamätníci tvrdia, že denne cestoval vlakom zo Skalice do Malaciek. A vo vlaku sa vraj vedel aj uvoľniť. So študentmi hrával o 106 karty. Nezabúdal však ani na štúdium, takže v roku 1951 sa už mohol honosiť titulom doktora práv. Medzi tým si v roku 1952 odskočil zaprofesorovať do gymnázia v Trnave a od roku 1953 už turboval hlavy študentov na 11-ročnej strednej škole v Holíči, tak tedy premenovali gymnázia. V roku 1958 sa presťahovala 11-ročná stredná škola z Holíča do Skalice. Od tej chvíle až do odchodu do dôchodku v roku 1975 bol jej pedagógom.
O Františkovi Buchtovi, jeho pedagogických a profesorských manieroch sa šíria rozličné legendy. Aj vy, pán Dinka, ste boli jeho študentom. Bol naozaj taký výnimočný?
Myslím, že bol a zvláštny. Počas pedagogického pôsobenia prišlo rukami doktora Františka Buchtu nemálo študentov. Všetkým zo seba niečo dal. Naučil ich myslieť, používať v každej situácii vlastný rozum, nememorovať, nespoliehať sa na iných, ale ustavične rozvíjať vlastného tvorivého ducha. Študenti mu boli za to nesmierne povďační, i keď všetko to, čo ich naučil, dôkladne pochopili až v praktickom živote. Bolo šťastie mať takého profesora, podľa môjho názoru, posledného skalického polihistora. Som nesmierne rád, že aj ja som bol v rokoch 1957 až 1960 jeho študentom. Pamätám si ako teraz, aký chýr sa v Skalici tradoval o Františkovi Buchtovi. Poznal som ho z počutia od starších študentov, poznal som to z rozprávania svojich bratov Joža a Fera o generáciu starších odo mňa, ktorí tiež skúsili vyučovacie metódy zázračného profesora. Františka Buchtu predchádzala povesť nekompromisného učiteľa. Vraj nikdy nikomu nič neodpustil, bol tvrdý ako remeň. Hrozná predstava. Hrozná pre študentov, najmä pre tých, ktorí sa štúdiu nevenovali. So strachom v srdci, s riadnou dávkou trémy, som čakal na prvé stretnutie s ním na pôde gymnázia. Prišiel do triedy na hodinu slovenčiny, na úvod povedal niekoľko myšlienok a hneď nám zadal slovovú prácu, tému si už nepamätám. Na druhý deň prišiel s opravenými písomkami. V triede nás bolo vyše 30. Známky nám vyrazili dých. Jedna štvorka, ostatné petorky. A on nám zdôvodňoval. To nie sú vaše rozumy. To sú nabifľované rozumy. Vy rozmýšľate ináč, ale neviete to dať na papier. Zamyslite sa nad tým a na budúce postupujte podľa mojej rady. Nemôžem vám predsa stále dávať peťky.
S svatojanských pěkných lesách kukučky kukajú. Svatojanský úradové na vojnu chytajú. Pod okénkem stoja na šuhajka stroja. Dýnci šuhaj malúčko ven, tvá milá ťa volá. Farný šuhaj máš na venace, brané konie.
Vážení poslucháči, naladené máte Záhoracké rádio a počúvate 39. časť nášho cyklu rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o jeho knihe Skalica a skaličania v literatúre, konkrétne o skalickom gymnaziálnom profesorovi doktorovi Františkovi Buchtovi, ktorého náš hosť označil vo svojom rozprávaní pred pesničkou za posledného skalického polyhistora. Napísali pán Dinka o svojom profesorovi aj niektorí ďalší študenti?
Na svojho profesora nezabudol ani Dušan Krivský, známy skalický advokát na dôchodku. V knihe Aj ve Skalici svítí slunko. Píše v skaličtine s príznačným humorom jemu vlastným. Prečítam ukážku. Na jaro 1965 sme jeli na výlet do Bratislavy, do divadla. Všetky škálické školy jeli osobitným vlakem. Všetci žáci aj s učiteľama už nastúpili do vlaku. Jenom od nás nebyl na nádraží žiadny učiteľ. Šaňa byl som nervózny a rekel: "Kde sú tí naši blbí učitelé?" Nevím, jak to bylo možné, nikto ho nevidel, ale za Šaňu sa ozval hlas doktora Buchtu. "Tu je jeden z nich." Potom hned na druhý deň Šaňu vyvolal a ten toho moc neviedel. Doktor Buchta reagoval: "No pravda, ako by ste to mohli vedieť, keď vás to tí vaši blbí učitelé nenaučili." Pri spátečnej ceste vystúpili k Belanky a spolužák Fera sa pýtal Ludmilky, či odejde jenom tak bez rozlúčenia. Ona došla k nemu a dala mu pusu na rozlúčku. Na druhý deň okrem Šaňu odpovídala u doktora Buchtu aj Ludmila. Tá, co si nevidela, a tak doktor Buchta zahlásil: "No, Fero, pomôžte jej. Keby som ja dostával také hodnoty od nej, tak by som pomohol. Teraz musíte pomôcť vy. To nejde používať spolu len slasti života, treba spoločne znášať aj strasti." Tejto poslednej viete sme moc nerozumeli, ale dnes už víme, co to obnáša. Profesor mňa navédel, abych študoval právo a vlastne spôsobil to, že sú advokát. Všetko vedel okoreniť nejakým vtipem. Často vyprávial o ženách a hlavne o žembie. Vyvolal Jožu, aby vyprávial o archaickej dobe. Joža na to rekel, že zapomiel. Doktor Buchta sa opýtal: "A čo keď sa zabudnete o ženik? To vám bude nahrievať papuče." Pra som ja pýtal na neco neurčité, co to je. Ja som odpovedel, že nevím. Jeho reakcia byla: "Neviete? Človeče, vy sa nikdy neoženíte. Keď sa chcete oženiť, musíte vidieť všetko krajšie, ako je v skutočnosti. Keď všetko vidíte tak, ako to je, to sa veru nikdy neoženíte." Ja som odpovedel, že sa oženiť nechcú a že zostanú starý mládenec. Týdeň na to sme išli spolu po mieste a stretli sme jeho kamaráda. Ten sa opýtal, či nevidel jeho ženu, lebo sa mu stratila a hledajú. Ja som mal 16 rokov a to doktorovi Buchtovi nebránilo v tejto odpovedi: "No, tem ti my moc nepomôžeme. My sme tu sami starí mládenci."
Počul som, pán Dinka, že profesor Buchta ako starý mládenec nemal rád ženy. Je to pravda?
Tak trocha, ale myslel to skôr s humorom. Veľa na tú tému vtipkoval. Najlepšie to vystihol už spomínaný Dušan Krivský vo svojej spomienkovej knihe. Napokon sa sami presvedčte. Buchta pri vysvetľovaní rád prirovnával a všelico zváďal na ženy. Napríklad: "Mongolské kmene napadli Tatárov, zničili ich, ale nechali si ich meno. To je častý zjav v živote. Aj ženy si zoberú muža, zničia ho a nechajú si jeho meno." Krásne nám vysvetlil, proč byl matriarchát vystriedaný patriarchátem. No pretože veľký význam nadobudli remeslá, pri ktorých sa musí používať rozum, ktorý ženy nemajú. Dnes by si to určite nemajel dovoliť, lebo by ho postihli na základe antidiskriminačného zákona a my by sme nevedeli takú dôležitú vec. Devčata upozorňoval na to, aby sa nebavili slovama. "Buďte ticho, čo budete robiť, až sa vydáte? Šetrite si húbu." Spolužák Fera si nemohol spomenúť, kto spôsobil pád ríše. Zmohol sa jenom na vietu: "Hrobármi západorímskej ríše boli..." Keď už byl dlho ticho, opýtal sa doktor Buchta: "No preboha, kto? Sudruh Gajdúšek?" To bol bývalý predseda Mestského národného výboru. "To je náhodou dobrý hrobár. Jemu keď dáte vypiť, tak vás aj skriesi." Helena mila reknúť, že Pipín Krátky sa po smrti svojho otca Karla Martela stal králem. Ona ale rekla: "Pipín Krátky sa stal po smrti králom." Keď sme sa všetci dali rehotať, doktor Buchta nás zarazil: "Čo sa smejete? On sa mohol stať králom in memoriam." Často nám ríkal, jak farári žili rozháraným životem. Kázali piť vodu a pili víno. Keď už byl pri tom víne, opýtal sa nás, co pili ráno, keď celý večer a celú noc pili víno. My sme všelico vymýšľali, všelijaký alkohol ale nič sa mu nelúbilo. Keď sme typovali koňak, zareagoval. Kdeže by koňak? Ste vy trúby z Jericha, predsa ohárkovú vodu. Vôbec často vyprávial o alkoholi. Keď sme sa učili o Karlovi Martelovi, pýtal sa nás, čím je najznámejší. Vymýšľali sme všelijakého činy, ale nakoniec nám zradil, že je po ňom pomenovaný najslávnejší francúzsky koňak. Neskôr byla reč o Jiřím z Poděbrad. Zase sa pýtal, čím je ešte známy. Spomiel som si na toho Martela a rekel som, že je po ňom pomenovaný nejaký alkohol. On na to. To je pradet. Poděbradka je len minerálka. Čo strkáte nos do toho, čomu nerozumiete? Ľahko vás opijú rohlíkom. Netušil som vtedy, koľkokrát v živote mňa niekto opije rohlíkem. Niekto odpovídal, moc to nevedel a čušal. Doktor Buchta sa rozkričal. Vy ste študenti, budúca inteligencia. To ja mám doma inteligentnejšie sliepky. Ste vy hlúpi človeče, stojíte tu ako kôl a nehovoríte nič. Čo si myslíte, že ja vás počúvam? Ja som už takých volovým počul. Keby ste boli múdri, urobíte to tak, ako bulharskí študenti, ktorí istému profesorovi namiesto odpovede odriekali očenáš. Ten by na to ani nebol prišiel, až ktorý si somár povedal aj amen a tým to prasklo.
Keď sa šohaj pekne podíva a keď k tému šohaj pekne podíva tam pod tým obrázkem z matičku lehali tatíček z mamičku Teach you.
przestawaj z pięknym dziwaniem. Jak taticzek z naszą mamiczką, od sobaki obrazkiem z maticzką. Не przestawaj z pięknym dziwaniem.
Vážení poslucháči, naladené máte Záhoracké rádio a počúvali ste 39. časť cyklu rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o jeho knihe Skalica a skaličania v literatúre. Dnes sme sa rozprávali o doktorovi Františkovi Buchtovi, legendárnom profesorovi Skalického gymnázia, ktorého 35. výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Pán Dinka, v mene našich poslucháčov vám úprimne ďakujem za zaujímavé a vtipné rozprávanie a opýtam sa, o čom budeme hovoriť na budúce.
Pohovoríme si o literárnom stvárení životných osudov Skaličanov vo vojnovej Slovenskej republike a o oslobodzovaní mesta v roku 1945.